pooltund teisipäeviti kell 11 Rapla Tre raadios.
Kell on 11.04, tere tulemast kuulama saadet Raplama pooltund. Mina olen Ott Ojand ja räägime siis siin erinevatest teemadest, mis Raplamaga seotud. Nüüd võtame natukene suurema pildi isegi ette seekord, sellepärast, et räägime siin Eesti aasta ettevõtjaga 2019 aktsiaselts Ecometall omanikuga Tõnis Kaasikuga. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Kõigepealt alguseks võiks võibolla rääkida, kuidas teie tee üldse ettevõtluseni jõudis?
No, eks ma olen seda ühte... ajand elu aeg no, lapsepõlvest peale või ülikoolist peale keskkonnaga ja loodusega ja ressurssidega seotud rida ja siis kui tekisid 90 aastal võimalused vana süsteem kukkus kokku ja tekisid võimalused eraettevõtlusega tegeleda, siis ma püüdsin seda sama rida edasi ajada aga siis juba ettevõtjana nii et aga mul nagu sisuliselt elu jooksul ei ole midagi väga palju muutunud, lihtsalt vorm on muutunud ja praegust on siis see sama ressursi taaskasutus või peene nimega siis ringmajandus, asi millega ma tegelen.
Kas see oli seotud ka keskkonnaministri ametikohaga Tiit Vähi ülemineku valitsuses, et seal tuli sellist suuremat teadmist ja plaane, kuidas ettevõtlusega edasi minna?
Ma ei arva seda, ma arvan, see oli üks etapp minu elus, eks ole, ja sellega võibolla siis lõppeski selline no, riigile orienteeritud tegevus, siis pärast seda olin ma natukene aega akadeemilisel, rahvusvahelisel akadeemilisel tööl Stockholmi keskkonninstituudi Tallinna filiaale loojana esimese direktorina Selle ajal ka, no enne siis sai see keskkonnaalal ka isegi teaduskraad kaitstud. Nii et pärast siis tuli praktiline tegevus kuidagi see enesest. Ma isegi ei oska öelda neid etappe, aga kõik nad on nagu ühes suunas.
No sellisel ajal 90. alguses ei olnud keskkonnaminister mingi naljaasi olla sellepärast, et tuli väga palju asju ümber siis korraldada. Taas ise seisvunud Eestis ja mõni asi tuli täiesti tühja koha peale luua. Et millised need kõige suuremad probleemid olid tollal, millega kohe tuli tegelema hakata?
No ja praegu natuke naljakas, kui sa ütled, olid minister, ei olnud poliitik, eks ole, aga no, nii ta enam vähem oli see esimene ülemineku valitsus ja ka sellel järgnev esimene Tiit Vähi juhitud valitsus, need ikkagi nende ülesanne oli Eesti riik üles ehitada ja tõepoolest midagi oli Eestis olemas, mida sai nagu ümber muuta või natuke teistmoodi tööle panna, eks ole, aga oli asju, mida üldse Eestis ei olnudki, mida juhitigi otse, nagu Moskvaste keskkonnakaitses oli palju selline asju, hüdrometeoloogia näiteks, mis allus otse, eks ole, ta oli ka sõjateenistuses, raketikatsetuste teenistuses, see oli oma strateegilised hirmud, eks ole, et kui keegi väga täpselt lämmastik konsultatsioon õhus mõõdab, siis täpselt öeldakse, kust millise võimsuga rakett startis. Neid andmeid nagu salastati ja need olid väga tsentraliseeritud ja väga valitud või ka kõik, mis seondunud nagu kalamajandusega ka noh, keegi pidi ka sel hetkel tootmiskoondise ookeani nagu üle võtma iigel suure organisatsiooni, mille laevad olid laial mööda maailma mered Kanada, USA, isegi Peru vetes, Barentsi meres. Ja noh, nagu liitokord nagu kasutas ära seda jõupositsiooni ja ütles, et okei, te kulusid nad iseseisvaks järelikult teie laevad või Tallinnas baseeruvad püügilaevad ei kuulu enam selle lepingu alla, eks ole, meil alus on need laevad seal püüjad, ei ole neil püügilimiit, et on päeva pealt muutus kogu Eesti laevastik, Tallinnas baseeruv kalapüügilaevastik muutus illegaalseks. Ja siis oli küsimus, kuidas mingi riik nagu sellesse suhtus, kes suhtus mõistvalt ja andis mingit aega, kes oli valmis lepingud läbi rääkima, kes ütles, et miks te siia elistage Moskvasse. Tahtsid ise seisvad olla, nüüd olge.
Aga palju asju kindlasti tuligi täiesti üllatusena või sellised lugusid, millega ei osanudki võibolla alguses midagi peale hakata, kogemus ju ei olnud, näiteks nagu see Sillamäe jäätmete järv, mida tuli siis ka saneerima hakata, kus need teadmised tulid, kes appi tuli oma teadmistega näiteks?
No need on juba järgmised etapid, eks ole, sel hetkel oli tootmiskoondis Silmet, eks ole, kellel oli oma väga spetsiifine päeva pealt lõpetati uraani tootmine, siis jäi alles see teine suund, mis oli aduldaste metallide, muldmetallide tootmine, eks ole, siis nendega niukeste konkreetsed asjadega ei veel ei suudetud tegelda, siis tuli see Silmet üle võtta, eks ole, siis ta edast aastat 1997. aasta veebruarist ja vaat siis pärast seda, aga see jääb juba nagu ministriperioodist nagu kaugemale. Eks ole muidugi, kui mina selle projektiga tegelema hakkasin või mind kutsuti sellega tegelema, siis oli veel ka kolmandiku silmete omanik oli riik, 35% omanik ja Kleiman oli selle majandusminister, et nii et see uus erastaja, keda esindas siis Tiit Vähi, eks ole, ja teine oli siis valitsus, keda esindas siis majandusminister Jaak Leiman, et nemad siis esimest korda nagu ütlesid, et keegi peab väga tõsiselt sellega tegelema hakkama ja kui võrdkeskkonnaminister oli siis nagu selle hetkel nagu natukene saadaval, ma olin 5 aastat seda rahvusvahelist tööd teinud täna mööda maailma ja pidanud kõnesid säästvast arengust ja kõigist tahtsin midagi nagu reaalselt Eesti jaoks ära teha, no siis nagu läksidki see, et hakkame siis seda suurimat probleemi ühiselt ajama, selle hetkel ei olnud ei teadmisi, ei raha, ei kontseptsiooni, mis sellega teha, mastaap oli niivõrd suur ja hirmutav ja ei olnud ka selle ala asjatundjaid Eestis, eks ole, nii maktusingi nagu nullist peale, et tehti siis Eesti riigi ja silmegrupp ühisettevõtte Ökosil, kes siis hakkas nagu, kes mina ei selle juhataja looja, eks ole, ma hakkasin selle nimega siis maailmas käima ringi ja rääkimas, otsimas abi, otsima raha, otsima kontseptsiooni autoreid ja lõpus need kõik leiti ja eks ma siin natukene eelis oli mul see, et ma olin värskelt nagu, mitte väga värskelt, aga siiski ministri taustaga, et ma tundsin kõiki neid Euroopa tegelasi ja Põhjamaade ministreid ja siis oli mul nagu mind vedi jutule.
Kes siis appi tõttes kõige esimesele?
No, esimene oli Noda, kes siis Põhjamaad olid nagu nimetatud selle fundraising meeting, kus siis Põhjamaad esindajad tulid kokku meie initsiatiivil ja kutsed arutada siis ühiselt selle suure projekti algatamist ja finansseerimist ja me käisime siis 2-3-4 korda koos, eks ole, üldine juttu ajamine. Mingil hetkel siis Noda esindaja ütles, et me ei paneme $2 miljonit lauda. See oli üle jäänud mingist tuuma probleemidega tegelevast Nõukogude Liidu projektist Murmanskis, kus nad ei suutnud seda ellu viia raha nagu oli otsiht otsade muudeti nagu siis ära lihtsalt toodi Murmanskis Sillamäele ja pärast seda, kui üks riik oli see $2 miljonit lauale pand, siis teised panid ka samas vääringus, kes dollaris, kes euros, eks ole, nii oli juhtuski nii, et Põhjamaad panid siis iga üks ja meedalt $2 miljonit eurot ja siis 5 miljonit tuli siis Euroopa veel Euroopa Liidus ju ei olnud, aga olid niukased programmid, mida sai kasutada siis kokku 60% ja 40% siis pidi Eesti riik võtma kohustuse kas läbi keskkonnainvesteeringute keskus või otse eelarvest, pika perioodi peale ja nii see 21 miljonit eurot olel ajal iigele raha ja iigele suur keskkonnaprojekt nii ta hakkaski peale.
No selle uraaniga salaja toimetamine algas siin juba 50-ndatel või natuke enam seda isegi ja kesti siis päris tükk aega. Kuidas tundub, kas selle aja jooksul on Eesti loodusele või keskkonnal tehtud mingisugust väga suurt pöördumatud kahju ka?
Ei, ma ei arva, et on nii väga pöördumatu kahju. Ta oli tegevistel seal kaks probleemi olid. Üks oli see radioaktiivsus, aga gammakiirgus, mis oli põhiline, see nagu edit kaugel ei levinud. Aga teine olulisem oli see, et seal oli jäätmoidlusi tohutud lämmastikku. Lämmastik oli see, mis on Lääne merele ohtlik, paneb eutrofeeruma ja üks protsesse seal käima, mida ei taheta. Ja pigem oli see nagu see lämmastiku probleem oli suurem ja sealt hinnati, et läbi jäätmoidleks sama palju lämmastiku Lääne merele kui kogu Tallinna linnast. Ja see tuli siis ära. Ja kolmas probleem oli see tammid, mis ümbristasid 50 hektarist ala. Need olid nagu ebastabiilsed ja mingid mõõtmised näitasid, et ta pikka mööda nihkub, nagu kogu see värk nihkub Lääne mere poole. Teoreetiliselt võis ta mingil hetkel, nagu ta oli ainult mõnikümmend meetrit merest mõnes kohas. Ta võiski mingil hetkel sattuda nagu täielikult siis Venne või Soome laht, eks ole, siis sellel võisid olla tagajärjed, eks ole. Nii et meil kolm asja oli tammide stabiilsus, siis läbi jäätme hoidlemine või lämmastiku isoleerimine ja siis radioaktiivsuse probleemi lahendamine. Need kolm asju, millega me pidime kompleksselt tegelema samaaegselt.
Ja mis seal hetkel nüüd valitseb kõik korras keskkonnakahju null?
Hetkel on jah tegemist niuks rohetava künkaga, ma kunagi viskasin nalja, et daamkoerakesega võiks seal jalutada, kui võtta praegust, on seal otse Sillamäe sadama, väravas sadama territooriumil, lihtsalt selle sadama territooriumi tõttu ei või sinna inimesi minna, muidu nad võiksid vabalt sinna minna.
No räägime nüüd natukene sellest ettevõttest Ecometal, mis siis valiti Eesti parimaks ettevõtjaks siis põhimõtteliselt ettevõtteks.
Ja ettevõtjaks.
Ettevõtjaks, jah, et ja. Millega see täpsemalt siis tegeleb? Tutustama no, Raplama rahvaga.
Kui ma sattusin selle jätmehoidlaga 11 aastaks, siis võtsin rohkem aega, kui ma oskasin arvata, aga ma kandisin lõpuni välja, eks ole, Sillamäele, siis Sillamäel oli sel hetkel veel võimalusi, kui maal Eestis olid juba need kõik need protsessid käivitatud ja kõik edastamine peaks lõppenud, siis Sillamäe oli veel natuke tänuväärne, mitte selles mõttes midagi edastada oleks siin tahtunud, ei tähendab, juhklassu ei olnud, aga seal mingid ettevõtlust alustada, seal oli tööstulik infrastruktuur olemas, eks ole, isegi natuke mõnjamas võttes hooned, linnatäis oli siiski tööjõudu, millest peaks väga palju räägitakse, see oli vaba tööjõud, kes oli harjunud nagu töötama nii rasketes tingimustes, öistes, vahetustes, müra, natukene mustus, nagu tööstus ikka 24-7 tööga, eks ole, ja selles mõttes sinna vaatasin, et oli võimalik siis nagu tajada mingi uus kaasaegne tööstus ettevõtte ja nii see tekiski vanade akkude ümbertöötamistehas Sillamäele. Sellise tehaseid on siis Põhja-Euroopas 2, üks on siis meie Sillamäe tehas, eks ole, mis töötab nüüd juba 15 aastat on toodangud, 20 aastat on teda nagu registris olnud. Ja teine siis meie suurema konkurentsin Põhjaregioonis on suurele Rootsi kontsernile Boliden kuuluv ettevõtte Landskruunas. Nii et me nemaga nagu põhimõtteliselt jägame siis Baltimaade ja Põhjamaade vanad akkude turgu. Mõlemil on see vana akku tooraineks, eks ole. See on võib-olla siis isegi kõige keerukam osa, et see tooraine mõistlik vinnaga kätte saada. Üksteisega võistleme, eks siis ostan väel üle sõpradele ja saame maailma konverentsidel kokku. Juba normaalne.
Nii et kaks ettevõtet sellel teemal tegutsemas siin Põhja-Euroopas on täiesti piisav või on veel ruumi?
Ei, siin ruumi ei ole. Tervikuna Euroopas on selliseid sulatustehaseid võimsusine rohkem kui on toorained. Et kogu maailmas Euroopas on nii naljakas kui see ei ole, on sellistes probleemiks on tooraine jätkuvus ja tooraine kätte saamine. Sest plii on tänuväärne metall üldse materjaal, mida võib lõpmatu arv ümber sulatud, ümber töötada. Kui võtad paperi, noh, algul on ja kriitpaber, siis on ajalehepaber, siis on toalettpaber, enna sealt peal kuskile minna. Eks ole, aga pliid võid lõpmatu ümber kerida, uued akud lähevad ümber töötamisele, uuesti sulatatakse, tehakse uued sulamid, uus puhas plii, midagi kasutamaks, läheb ringlusse, siin mingit kvaliteedilangust ei ole ja see tõttu maailma nagu pliitoodangust, seda umbes kuskil 12-13 miljonit tonni maailmas, siis 65% sellest ongi sekundaarne plii või isegi rohkem, et kaevandatakse nagu siis umbes üks kolmandik, kaks kolmandiku tuleb ümber töötlemisest.
Kui pikki praktilisi plaane saab ette teha üldse, nüüd arvestades sellega, et need igasugused keskkonnanõuded iga aastaga karmistuvad, tuleb võib-olla mingisugused täiesti ootamatuid muudatusi teha ja mis vajavad võib-olla väga ootamatult suuri investeeringuid?
Ja siin oli nüüd, küsimus on, et, no, et keskkonna ettevõtte ja keskkonna probleemid, eks ole, et keskkonna ettevõtte selleks loodud, et keskkonna probleeme lahendada. Aga tõepoolest minu kõige suuremad probleemid on keskkonna ametnikega, kuidagi nagu see suur pilt näeb nagu ära. Eks ole, et ettevõtte, see ei ole mitte ainuke ettevõtte, mis minule kuulub, teine on ka elektroonilist jäätmete või elektri ja nende ümbertöötamistehaseks ole ja kaks plastide ümbertöötamisliini, nad on ju selleks loodud, et keskkonda puhtamaks teha, aga samal ajal no kuidagi seda väga raske on ametniku silma või seda mõista või aru rääkida, sest tema lähtub mingitest teistes kriteeriumidest, ta ei näe seda, et sellega nagu see ongi kogu tegevuse eesmärk on keskkonda puhtamaks saada, tema otsib, et kas seal on mingit nõuet nagu rikutud ja seda väga püüdlikult, et ma kohati tunnenki niimoodi, et noh, et seda nagu ei innata ja sellega nagu peletatakse eemal inimesed, kes olisid valmis oma raha, oma energia oskused, paneme sellest keskkonda puhtamaks saada. Aga teiselt poolt siis tulevad vasta need määrused, direktiivid, keskkonnaministri käskkirjad 20-25 aasta tagused, eks ole, mis siis, mida siis saab nagu alati lauale panna ja öelda, kas te neid kõiki nõudeid täidate.
Nii et keskkonnaameti jaoks peab ikkagi üks selline materiaalne puhver kogu aeg nurgas olema, et mine tea, mis sealt tuleb jälle.
Ei, see ei ole nüüd niimoodi, aga pigem on see, noh, bürokraat tapab ja tapab vaimu. Tapab aega, tapab vaimu.
Millega siis härra Tõnis Kaasik oma vaimu turgutab?
No eks see teiselt poolt see Juhanna on ka huvitav, mida ma teen. Ja ma püüan seda siin edasi arendada, eks ole mitmes liinis, aga ma siit kuskile, kui ma kuskile tekib vaba taha, siis ma investeerin, aga ma olen enda nagu investeeringud aga selgelt piiritlenud seda asja, mida ma oskan ja mida ma tahan teha, mis teenivad ühte seda oma keskkonna missioone ja eesmärki, et noh. Et siin kontsernil, noh, natukene võib ka siin seal kõrvale pinna, aga siiski, et ta nendest daamidest nagu välja ei lähe, jääks see siis mind nagu, nagu see annab mul vabaduse, No häirivad mind kohati, aga noh, ma tunnen, et mul ei ole ühtegi niisugust asja, mille pärast ma öösel nagu magada ei saaks.
Ma olete ka Sakamõisa omanik, kuidas seal elu käib, kuidas see üldse alguse sai, sellest vist väga palju järgi olnud, kui te selle ostite?
Jah, aga ta oli noh, nagu, ta oli seal ju on piirivalve kord, et on 50 aastat sees vaheldu vedu kohe peal tühi ja siis jälle ja tega sealt jah, üks, kui omal ajal 2001 selle Eesti riigi käest avalikul enam pakkumisel ostsin need varemed. Isegi maad ei antud kaasa, vallas varemed olid sellega, et siis enne seda oli ta olnud üle 10 aasta päris tühi ja kui Ida-Virumaal mingi suur hoone on päris tühi, siis on käisid üle kõik, kes vähegi võid, vandaalid olid lõhkunud ja võtnud kõik, mis võtta andis ja seal selle siis 10 aastat vihma ja lund ja tuusku ja tormi, mis siis avatud usse ja akna avades siis see välja käis. Et ega seal midagi ei olnud ja mõnes mõttes ma olin nüüd vandaalidele noh, vähemalt, noh, isegi tänulik nad kõik selle tämpsused teda miindega ma poleks seda kasutada ikkagi saanud. Nad olid selle lammutustöö, olid nad minu jaoks osalt teda teinud.
No kuidas Sakamõisas hetkel läheb, kõik toimib hästi?
Jah, aga see, kui ma räägin nüüd oma nagu äriprojektidest, siis ma kunagi sinna sisse nagu Sakamõisa ei mõtle, ei pane, sest tema ei ole mul äriprojekt. Tema on ikka nagu missioon ja uvitav ja pigem mujalt äridest teenitud taha matan sinna sisse. Ja mulle meeldib see ja ma seal 30 inimest, ma pakun ka kohalikele inimeste Saka küla ja meduskonna Ida-Viruma inimestele seal ka tööd, tegemist 24-7 avatud hotelliga ja 7 päeva nädalas töötava restoraniga väikse spaaga. Et ma nagu, kui sealt otsaga välja tulen, nii et ei pea nagu taha reaalselt juurde panema, siis ma olen nagu rahul, ma kunagi ei oota, et ma sealt kasumit saaks või võtaks või et ma need investeeringud, mis kunagi seda mõisa taastamisse on pandud, et ma neid nagu tahaks tagasi saada. Tahaks muidugi, aga noh, tuleb oma reaalne olla.
No liigume seal tulevalt siis Kesk-Eesti poole ja Raplamaal, olete siis Raplamaaga seotud ja just eeskätt läbi firma Hööle. Millega see firma täpsemalt tegeleb siin?
No Hööle tegeleb siis, nüüd, see on natuke nüüd kaasaegsema valdkonnaga. Tema toodab torusid ja täpsemalt siis mikrotorusid ja mikrotorude kimpe, kuhu sisse pannakse siis valguskaablit, et kõik need Elasa projektid näis praegust on 100 kilomeetrid Eestis, aga samad projektid käivad siin Euroopa paljudes maades, aga keegi enam kuskil kaablit otse maa sisse ei pane või ka isegi postid otse ei pane, vaid need ikkagi pannakse torude sisse. Ja kaks eesmärk ühelt poolt, et ta oleks, et kui midagi juhtub, siis saab kaablid vahetada ilma maad üles kaevamata, eks ole, ja selle samate siis kimpus on kuni 12 toru, ja kimpus saab siis panna 12 toru ja need puhumistehnoloogiad on ka, mis võimadavad siis seda kaablit puuda sisse 3 kilomeetrit, et selle torul on üks, et noh, torul vastavalt tehtud. Nii et see on juba kaasaegne asi ja osalt me näeme ka siin natukene synergiat muude tegevustega, hetkel küll vähem, aga me tegeleme nagu tootearendusega, et siin sellised torusid hakata tootma, kus siis üheks komponentiks on ka sekundaarne plast või see, mida me ise toodame siis kiiul verekis.
Kui suur see ettevõtte on, kas läheb materjal kõik ja toodangs ise turule või on või milline see, kui suur see ettevõtte üldse on, palju selliseid üldse siin Põhjamaades on?
No aga siin ei ole neid, palju Baltimaades pole ühtegi, Põhjamaades on, aga see turg on hästi suur ja me siin lõviosa läheb juba praegust eksporti ja me toodame praegust 3 liiniga, aga plaanis on võib-olla aasta lõpuks veel 3 liini tööle panna, et küsimus on, mitu liini on, siis nii palju saab nagu toota.
Jah, ja liinide taha vaja ju inimesi ka, et hetkel valitseb selline, võiks öelda, tööjõupuudus, kuidas teil töökätega lood
on? No meil on siin Raplamaal on meil kohalik tööjõud ja me oleme, üks on meie nagu strateegia ongi olnud, et me ehitame siia maakohta, antud juhul ehitame uut tootmiskompleksi välja, see on vana sigala baasil, niisalt vana rendipindu jäldi meil ülesse. Ja siis sinna iga liini peab teenindama mingi 2-3 inimest, et praegust on siis 12-13 inimest, aga ma arvan, et võibolla kasvab lähiajal siin kuskil 30 inimeseline. See on muidu hästi mehaniseeritud ja niisugune tootmine, et seal lihtsalt pigem on inimesed, kes jälgivad ja operaatorid, kui kätega midagi väga palju tegema peab.
No nii hööle, kui teie teised ettevõtjad on ka väga toredade sõbralikud toetajad erinevatele projektidele, nii spordi kui kultuurivaldkonnas ikka panete õla alla, kumb endale natuke südame lähedasem on sport või kultuur?
No ei saa nüüd neid ju vastandada, isegi üks ministeerium tegel, mõlemiga, nii et ega üks on keha kultuur, et see vaimne kultuur, mul on nagu mõlemad, ma olin pikka aega Eesti Vehklemisliidu juht ja ma siis seal nagu, ja Noorpoolis kunagi sai veeldud, eks on ka üks põhjus, miks ma nüüd nagu sport ja konkreetselt vehklemist toetan, aga eelmise aasta paljude auhindade hulgas, mille ma sain, oli siis ka kultuurisõbra auhind, selle põhjuseks oli siis üks mälestusmärk, mille me avasime Saka Mõisaspank rannikul. Siimi on Umsiedlung, see on saksakeelne sõna, mis tähendab siis baltisakslaste lahkumist, et 800 aastat kümneid inimpõlvi siin olnud subetnus või etnus, mõne kuulise ette teatamisega pidi lahkuma jättes kõik oma esivanemate loodud siia, kõik need tuhanded mõisad ja kunstivaramud, muuseumid on siiamaani täis vanalinnad, mis on kõik, eks on nende poolt kunagi rajatud 13. sajandist alates. Kõik tuli maha jätta ja minna ja kuidagi see minek oli traagiline 39. aasta sügisel. Et siis, kuni 41. tiksusid siin veel need minekud. Et enne teist maailma Saksamaa siis kutsus oma alamad Saksa inimesed siis koju sõja jalust ära, pead kõik maha jätma ja siis selle järgides siis maailmasõda ja siis olid küüditamised, siis oli see sama kommunism, kõik need, eks ole siis tohutud tragööd ja Eestis läks 25 000 inimest, võeti kaasa ka oma vanad väetid, kande daamidega ja väiksed lapsed, eks ole laevadega minema, see kuidagi sattus nagu unustuse õlma. Ja nüüd ma tundsingi seda, et kui öeldi Eesti riik kuulutas välja, et kinkige midagi Eesti vabariigile inimesi, siis meie abikaasaga otsustasime, et meie teeme niisuguse mälestusmärgi, püüame seda nagu natuke kompenseerida, seda sama baltisakslaste lahkumise nagu unustusõlma vajumist. Ja siis ehitasime 6,5 meetri kõrgus sellise avatud akent kujuntava skulptuuri, kus siis pronksist suured linnud lendavad läbi akna siis mere poole. Aivar Simson on sea küll, oli siis skulptoriks ja Kalle Rõõmus oli arhitektiks ja nüüd me selles eelmise aasta sügisel päeval meil esimene laev 1939. aastal, see on 18. oktoobril lahkus, sel päeval 79 aastat hiljem me avasime selle mälestusmärgi, mis leidis väga suurt vastu kajaga Saksamaal, eriti Balti-Saksa ringkondades. Ka Eestist või Saksa suursaadik, nii esimene kui ka praegune suursaadik olid kohal, kõnelesid ka Saka Mõisa. Viimased omanikud lövis ja menaarid, nende viimane esindaja, kes 2-aastasena vanemates üles Sakalt lahkus. Ka tema pidas nüüd sõnad soojendava kõneavamisel.
Aga ajad on edasi läinud, oleme jõudnud tänapäeva. No kuidas olete tänapäeva sellise ettevõtluskeskkonnaga rahul Eestis?
aga ilma tootmiseta ei saa elu olla ja ega tootmine jätab mingisugused jäljed, eks ole, siin lihtsalt on küsimus, et tuleb kasutada parimaid maailmas, parimaid olemasolevaid tehnoloogiaid ja vältida neid keskkonna mõjusid, olulisi mõjusid, aga see, et nad mingid tegevused pole üldse mõjusid, noh, üks ei ole olemas, nii et mina olen nagu ikkagi tööstusinimene ja sulatan metalli ja selles mõttes, et üks on kahe käega nagu selles tegelikus elus sees.
Saate ongi juba läbi saanud, see läks küll väga kiiresti, igatahes mina väga tänan, et te saite aega tulla siia Tre Raadio stuudiosse. Edu teie ettevõtetele ja edu ka isiklikus elus.
Aitäh!
Raplamaa pooltunni järelkuulamine kodulehel rapla.tre.ee